De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, como cada xoves. Hoxe temos espazo Ceida, así que nos imos ata Santa Cruz, ata o Castelo de Santa Cruz, o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, o Ceida, porque ali está, ou debe estar aí o teléfono hoxe, Sergio París. Sergio, que tal? Moi bo día.
Benvido.
Hola, bo día a todos.
Que tal? Bueno, con Sergio París imos falar hoxe de un proxecto que se está a desenvolver no Ceida, un proxecto que se chama Pradeiras Mariñas, Tesouros da Biodiversidade, un proxecto que fala da biosfera, perdón, da zoostera, non?
Sí, exactamente. Uh-huh. As zoosteras son... Bueno, zoostera ten dous significados aquí, sí, para nós. Zoostera é o nome das plantas que dan forma a estas pradeiras mariñas. Uh-huh. Son tamén conocidas pues, por sebas, por exemplo, entonces, alguna das persoas que se escoitan, uh-huh, las conoce como sebas. Son as, como digo, as plantas que forman estes, podríamos decir, prados submarinos, uh-huh, que ten unas praias en las rías, collendo ese nome desa especie que é pues, unha herba acuática. Pois dimos tamén ese nome ao proxecto Pradeiras Mariñas Tesouros de Biodiversidade. Uh-huh. Leva o nome tamén o acrónimo de Zoostera para falar pues, da importancia destas pradeiras. É un proxecto que desenvolvemos ao longo deste ano e ano que ven, durante dous, uh-huh, anos, co apoio da Fundación Biodiversidade, do Ministerio para a Transición Ecológica e o Reto Demográfico, tela co nome. Uh-huh. É un proxecto para dar a conhecer realmente estes ecosistemas costeiros tan próximos a nós, pero tan desconhecidos tamén.
O que a zoostera son esas pradeiras mariñas que podemos ver nalgúnas rías de Galicia, non?
Sí, exactamente. Uh-huh. Todas as rías teñen pradeiras mariñas, sobre todo normalmente nos fondos de rías, moi asociadas tamén a praias, a zonas intermareal. Podemos mencionar, pois, moita xente pensa que son algas, son moi desconhecidas, a xente interpreta que poden ser algas, son plantas verdes que están aí na agua, no fondo do mar, pero non son plantas, son plantas terrestres, uh-huh, que se adaptaron á vida acuática, son plantas con flor, de feito. Uh-huh. Son, pois, herbas, se a vez, son herbas así, uns filamentos alongados, como pode ser a herba dun césped calquera.
Uh-huh. E cal é a importancia destas pradeiras mariñas, Sergio?
Son fundamentais para o medio litoral e marino de Galicia. Son moi conocidas, por exemplo, as pradeiras que temos aquí en Galicia, no Cantábrico, na Europa Atlántica, digamos, están dominadas por esta especie, por la zoostera. Moita xente tamén é máis conocida, tal vez, por moita xente a Posidonia, que son as posidonias, son as plantas que conforman as pradeiras mariñas no Mediterráneo. Uh-huh. Son moi reconocidas tamén, moi moi valoradas, no caso das pradeiras galegas e cantábricas, atlánticas, moito menos, por iso é un pouco a idea de facer o proxecto para darlas a conhecer e divulgalas. Son moi importantes por moitos motivos. En primeiro lugar, porque son ecosistemas moi moi ricos, moi valiosos, costeiros, en zonas de intermareal, de rías, como decimos, augas pouco profundas, na que sirven de acubillo a un montón moi grande de especies, ¿no? Especies tanto de calquera tipo, invertebrados mariños, peixes, mariscos, moitos deles especies de interés comercial, peixes ou mariscos, ameixas, centolas, das que logo nos alimentamos nós, sirven, como digo, de acubillo, de refugio, de zona de cría, de alimentación e de cría, de reposo para esas especies. Podemos pensar, por exemplo, depois falaremos de... Pues un exemplo concreto, ¿no? Uh-huh. Temos a pradeira máis importante que temos aquí na nosa contorna, está na Praia de Sada. En Sada, uh-huh, todos os anos celebran a festa da Siva. Pois as sivas que se comen na festa da Siva, pois naceron e criaron na pradeira, uh-huh, nesta pradeira maría, ¿no? Entonces nos aportan, ten unha elevada diversidade que nos aporta recursos de alimentos económicos. Tamén teñen un papel moi importante como reguladores do ecosistema. Contribúen a oxigenar e limpar e depurar as augas, contribúen a fixar areas, praias e zonas de rías ou que teñen fondos limosos de fango e lodos, contribúen a que se fixen as areas e pasen a ser fondos máis areosos, contribúen a estabilizar contra erosionos os fondos mariños contra temporais, reducen a forza da oleaxe que altera pasos marítimos en la costa, tiene una función reguladora como constructora de ecosistemas, refugio de una cantidad muy importante de seres vivos no medio litoral y costeiro.
Decirnos que bueno que na nosa contorna podemos atopar esas pradeiras, esas pradeiras de zostera en Sada, por exemplo. Quero recordar además que hubo incluso unha polémica porque cando se falaba da rexeneración ou de botar area na praia de Sada, se afectaba ou non a estas pradeiras, e ademais onde máis podemos atopar na nosa contorna estas pradeiras.
Sí, como decía, témolas en Galicia, témolas en todas as rías de Galicia, tamén están presentes no resto de comunidades cantábricas, Asturias, Cantabria e País Vasco, pero menos cantidades, realmente as máis importantes témolas en Galicia, rías baixas fundamentalmente, pero aquí na contorna da nosa área metropolitana, da nosa comarca, a máis importante sería, como digo, a da praia de Sada, que como distí, calquera persoa que vai a dar un paseíño polo paseo marítimo de Sada pode atopar, por exemplo, agora nesta época no inverno, pois 800.000 patos, hai unha cantidad moi grande de patos e de aves acuáticas ali, sobre a ría de Burgo, alimentándose da zostera directamente, ¿no? Entón, é máis importante que temos aquí na súa contorna.
O señor que tamén, perdona, Sergio, para as aves mariñas é moi importante esta...
Sí, para as aves acuáticas sí. Que se alimentan tanto directamente, según a especie, tanto directamente da planta, sabemos que as ocas, os gansos, pues, comen erva, ¿no? Pues tamén estas alimentan estas pradeiras, ou directamente dos seres, dos pequenos invertebrados, dos pequenos bichinos que atopan a cubillo nestas zonas, ¿no? Entonces tamén temos na ría de Betanzos solta unha serie de pradeiras, e logo no Concello de Oleiros temos no que non na costa máis exterior, pero si na costa máis interna, na ría do Burgo, tamén temos pradeiras, no territorio comprendido entre Culleredo, na zona entre Culleredo e Oleiros, na contorna de Beira Mar e por aí, na zona do medio da ría, temos tamén pradeiras. De feito, ahora, pues, parece que por fin no ano 2021 vai se iniciar o dragado da ría, pois unha das accións de carácter medioambiental do dragado da ría, claro, vanse eliminar estas pradeiras, ajá, pero vai haber un orzamento, vai haber unas accións específicas destinadas a despois restaurar a pradeira. Non se van dragar, sino que se van retirar as plantas e logo volver a reimplantalas, eso, sendo conscientes da importancia de que ese ecosistema se mantenha aí para protección da pesca, do marisqueo, de zonas, como decía, zonas de cría de marisco, de peixe, para estabilizar os ecosistemas dos fondos marinos da ría.
Claro, porque estas pradeiras son tremendamente importantes, en este caso, nas rías, precisamente para eso, para conservar a biodiversidade, non? Para como lugares de cría, fonte de riqueza, por tanto, nas rías.
Exactamente, hai un dato así moi breve. Está estimado o valor, hai unha tendencia que se dedica a evaluar o valor económico dos ecosistemas, ¿no? O valor económico dos servicios que os ecosistemas nos proveen. Está estimado que a nivel mundial o valor económico dos servicios e produtos que temos as pradeiras mariñas é superior en 10 veces a bosque tropical e en 100 veces a un prado agrícola terrestre. Para que nos hagamos un pouco a idea de realmente da importancia do marisqueo, da pesca, da depuración das aguas, do que nos gustaría a nos depurar as aguas que están depurando gratuitamente estas pradeiras, etc.
Veña, que por tanto tamén se pode valorar economicamente a súa importancia, ademais desde o punto de vista de ecolóxico e de protección do medio ambiente. Por certo, hai un vídeo, acabase de publicar un vídeo divulgativo que vai destinado aos nenos e nenas e que se pode ver a través de YouTube, ¿no?
YouTube tamén, acabamos de subilo tamén ao Facebook do Ceida, a xente pode usar un Facebook, en un ratino estará subido no resto de redes, en Twitter e Instagram. É un vídeo que fixeron así coa tecnoloxía esta de stop motion, facendo un montón de fotografías de elementos que íbamos movendo pouco a pouco, ten un traballo moi grande detrás, fixeron un par de compañeros que están facendo prácticas aquí do grado de educación social, tamén agradecerles a David e a Iara a súa, realmente que dois un vídeo chulísimo. Bueno, un vídeo así destinado a rapaces, forma parte do programa educativo que temos vinculado a este proxecto para dar a conhecer tamén estes ecosistemas aos rapaces e rapazas dos colexios dos concellos litorais de Galicia, tanto de Oleiros como o resto de concellos de Galicia. Entón, anima a xente a ir a YouTube ou a Facebook a velo, porque quedou un vídeo curtir os anticomunitos, moi divulgativo, moi chulo, vamos.
Destinado a rapaces, dis, pero, bueno, perfectamente para, tamén sirve para adultos, porque a verdade é que, de unha forma moi didáctica, pois explica a importancia que teñen estas pradeiras, non?
Exactamente, si está, inicialmente fixémoslo para empregar de nos obradoiros que facemos, estamos que comenzamos esta semana a facernos coles, pero está evidentemente para calquera persoa que quera empezar a coñecer un pouco que son, explica un pouco que son, as súas problemáticas, a súa importancia, e está destinado a calquera público, claro.
Perfecto. Bueno, dime de outra cousa, que outras actividades se van a desenvolver dentro deste proxecto?
Sí, como decía, un proxecto que ten 2 anos de vixencia, estamos xa rematando o primeiro, pero ainda nos queda todo 2021. Tivemos que modificar algunas cousinas por cuestión da pandemia e tal, e vamos a facer na primavera pasada un seminario científico técnico no que virían expertos de nesta materia de, pues, de tanto de Galicia como de outras comunidades cantábricas, incluso algún de Andalucía, para falar de a súa importancia, o seu valor económico, como decía, da restauración destas pradeiras. Non pudo celebrarse, e agarramos poder facelo ao longo de 2021, se a situación mellora, e se non faría, seguir moito bo caso en formato online, non? Xa anunciaremos. Pero, de toda maneira, estes expertos que van a participar tamén están participando, elaboraron uns artigos a medio camiño entre científicos e divulgativos, para tamén con rigor científico, pero para cunha linguaxe máis accesible, para dar a conocer. E unos artigos que estamos ahora maquetando una publicación que será antes de final de año, también distribuiremos entre bibliotecas municipales aquí del concello, a través de internet se podrá descargar gratuitamente para conocer, así afondar un poco más nuestro conocimiento. E tamén estamos con o programa educativo que vos comentaba, que estamos comenzando esta semana con talleres e obradoiros nos coles, que incorpora non solo esas actividades no colexio, ir a darles una charla, sino tamén unha componente moi estamos moi ilusionados, porque con 5 ou 6 colexios, lamentablemente non pode ser ningún de Oleiros, porque non temos pradeiras accesibles aquí en Oleiros, están na Ría de Burgo, pero non podes baixar cos nenos a Ría de Burgo, porque se afunden 2 metros nos lodos, pero en pradeiras accesibles como Sada, Ares ou outras de Galicia, os propios alumnos, coa axuda do personal do CEIDA, farán un proxecto ao longo do ano de coñecemento da pradeira. Queremos que baixen a praia, no intermareal, como área baixa, que a toquen, que a coñezan, que as midan, que fagan eles, se inicie na cultura científica, farán medicións, estudios sobre esas pradeiras para que cada un dos colexios caracterice e faga un estudio, un seguimento da súa pradeira local, da pradeira que ten ao lado da casa que non coñecen, ao longo do curso, para logo final do curso, se é posible, por a pandemia, pues, juntarse todos un día aquí no CEIDA e expoñernos a seu traballo. Entón, será algo que agarramos poder facelo con normalidade e será unha actividade moi, moi chula.
Outras, digamos, sector importante tamén na hora da súa implicación na protección destas pradeiras é o sector do marisqueo, non? Porque aí, digamos, que pode haber un conflicto de intereses entre... non tanto conflicto de intereses, supoño, pero moitas veces cando se levar a cabo esta actividade pois pódense danar zonas nas que ou se poden danar estas plantas, quero decir, non?
Claro, non queremos, quero deixar claro, de ningún modo decimos que se sea incompatible o parisqueo, claro, problemático en absoluto. Simplemente en moitas ocasións existe o desconhecimento, moita xente pensa que son algas, e incluso igual que nos prados, nas pradeiras de agrícolas terrestres hai malas ervas, tamén moitas ocasións por desconhecimento pensase que son malas ervas, non? Claro. Entón arríncase, ou simplemente, ainda que non se arrinquen, simplemente coqueo o paso do raño para, pues, podes arrastrar. Entón, tamén vamos a facer un traballo específico non só con este sector, sino tamén, por exemplo, con o sector náutico. Hai zonas, sobre todo no Mediterráneo, no que as áncoras ou anclaras ou as fixas no sustrato tamén arrastran, ¿no? Entón, hace unha serie de reunións, programas de boas prácticas para darlas a conhecer, dar a conhecer aos mariscadores a importancia de que realmente, pues, non son malas ervas, simplemente que tenen un poquinho máis de cuidado para non levarlas, evidentemente, pues, igual alguna irá, ¿no? No raño, algunas arrastran. Pero que tener en cuenta que, por ejemplo, pues que sepan que son importantes también para su propio cultivo, contribuyen con el cierto problema de los lodos en la Ría de Burgo, que a esa zostera que se mantiene en esas pradiras contribuye a fijar en el sustrato áreas, que esos son fondos más arreosos, por ejemplo, ¿no? Entonces, que sepan que tienen beneficios para su actividad, darlas a conocer simplemente para que haya esa consistencia mayor posible.
Concienciar, sobre todo, de dar a conocer y concienciar la importancia que tienen estas pradairas. Pois, Sergio, como sempre, moitísimas gracias.
A vos.
Foi un placer, hasta outra oportunidade.
Moi ben, falamos.
Chao. Bueno, pois, neste espazo CEIDA de hoxe, xa ben, Sergio París falábanos deso, da zostera, que son esas pradeiras mariñas que tanta importancia ao parecer teñen e que son tesouros da biodiversidade, como di o lema destas, deste proxecto, Pradeiras Mariñas, tesouros da biodiversidade. Ela soña na varanda. Bueno, como ainda nos quedan uns minutos para rematar o programa, danos tempo a dar un breve repaso ás portadas dos diarios dixitais. Paso ás portadas dos dixitais, que comezamos pola portada do Diario Público. Destaca este dixital que o goberno prepara unha batería de axudas para bares e restaurantes. O Congreso debate agora mesmo as emendas aos orzamentos xerais para o ano que ven, e o goberno prepara unha batería de axudas destinadas a bares e restaurantes. Que a OMS, di tamén Público, advirte de que ningún país está preparado para o mantemento da vacina de Pfizer. Se empezan un pouco as rebaixas, non? Despois desa euforia tal, recorden que se falaba de que precisaba estar a 60 ou 70 graus baixo cero. E a OMS advirte que non hai ningún país preparado para o almacenamento desta vacina. O CEO de Pfizer vendeu o 62% das súas accións o día no que a empresa anunciou a efectividade da súa vacina, e que provocou a subida, unha fortísima subida en bolsa das accións desta compañía. Madrid ofrecerá o hospital de pandemias como almacén principal para as vacinas da COVID-19. Fixos un hospital, pero non se utiliza porque non hai médicos para elo. Parece que, como denunciaban algúns, se se fixera para, en fin, para que as constructoras gañaran cartos, porque agora está valido. Bueno, pues Madrid ofrecerá ese hospital de pandemias como almacén principal para as vacinas da COVID-19. España exixirá PCR negativo aos pasaxeiros de 28 países da Unión Europea e de 37 países terceiros. Esquerra Republicana, di Público, sitúase como socio preferente do goberno fronte a Ciudadanos. Se queren facer política e non matemáticas, aquí estamos. O sí de Bildu, os presupuestos xerais do Estado, reforza a vía Iglesias, pero non zanxa o pulso sobre o papel de Ciudadanos. O goberno defende os seus presupostos de país fronte ao torpedeo da dereita, e Casado defende un PP de centro, pero non achega posicións co goberno. Son outros titulares. Ademais, destaca este diario que tremenda pillada, di, de Pepa Bueno a portavoz do PP sobre as medidas comunistas de dos orzamentos. Bueno, pois a portavoz do PP falaba de que eran uns orzamentos comunistas, e a xornalista da Cadea Ser, Pepe Buena, mano, pedíalle que especificara que son orzamentos comunistas. Dixo que, pois, a intervención sobre os alugueres era unha medida comunista. Pepa Bueno recordoulle que Alemania estaba facendo tamén esa, facía o mismo, intervía sobre os alugueres. A portavoz dos populares, ao final, pois dixo que Podemos era comunista. Tanjou a cuestión en eso. Destaca tamén este dixital Público que a segunda onda pon de novo o SEPE en risco de colapso en algunhas zonas de España. En el diario.es, sinálase que 1.000 millóns de euros e 6 proxectos en danza son as claves do plan de vacinación que España agarda ter nos vindeiros días. Destaca tamén este dixital que só Noruega, Finlandia e Grecia cumplen en Europa os criterios para poder volar a España sin PCR. Tamén que o goberno de Ayuso adxudica contratos por 70.500 euros sin concurso nin publicidade a unha empresa para a que traballa o irmão da presidenta. Que a relación de Juan Carlos I e a cleptocracia de Kazajistán, cacerías e luxos a cambio de legitimidade internacional. E outros titulares, como o WhatsApp do número 2 de Fernández Díaz, é un idiota integral, di que non controla os fondos reservados, pero comparece no Congreso. Arrimadas avisa ao goberno sobre os orzamentos, van a ter que escoller entre Ciudadanos, Bildu e Esquerra, sinala. E tamén di que cada semana un infarto da dereita e ás veces unha pequena axuda do goberno. Titula e outra, as linguas cooficiales na escola o arma arroxadiza do PP de Ciudadanos que reaparece coa lei CELA. En Infolibre destácase que os orzamentos superan o seu primeiro exame, coa advertencia de Esquerra Republicana e Ciudadanos sobre os seus vetos cruzados. Tamén sinala este diario que PSOE e Ciudadanos seguirán negociando os orzamentos, mentras que Iglesias reforza con Bildu a maioría da investidura. Titula tamén este digital que Casado enfádase con Montero porque non, por non recoñecer a moderación do seu discurso. Tamén sinala que o goberno baixará ao 4% o IBE das máscaras e carga contra a incapacidade de PP e Vox de entender a urxencia dos orzamentos do Estado. Tres razóns para a cautela coa vacina de Pfizer: falta revisión e ensayo, a distribución será difícil e os intereses comerciales aceitan. Os xigantes das residencias escriban o primeiro... esquivan o primeiro intento do goberno madrileño de retirarlles a xestión por subcontratar a atención dos maiores. Tamén destaca Infolibre que o Hospital de Pandemias botará a andar con casi 700 profesionais sanitarios arrebatados a outros centros e que a Comunidade de Madrid ofrecerá este novo hospital, este Hospital de Pandemias, como almacén principal da vacina. Tamén que a pandemia duplica ata nun 11% a porcentaxe de españois que sinten soedade. Os efectos da COVID na xente: o 59,9% ve con peores ollos ao goberno e o 78,2% témelle o futuro. E así, con este repaso ás portadas dos dixitais, rematamos esta outra mirada de hoxe. Volveremos o vindeiro luns a botar de outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Mañá non teremos este espazo. Como sempre, agora recomendámoslles e pedímoslles que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.